Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Komisioni Evropian miraton sot marrëveshjen për stabilizim asocim me Kosovën. Gjykata speciale për krime lufte nuk ka alternativë, thonë analistët. Arrin në afro 5500 numri të vdekurve nga tërmeti në Nepal. Na ndiqni në 15 minutat, vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Komisioni Evropian pritet të miratojë sot me procedurë të shkruar marrëveshjen për stabilizim asocim me Kosovën. Sipas BE-s, synohet që nën shkrimi kësaj marrëveshje të bëhet gjatë verës, përkatësisht muajit qershor, ndërsa hyrja në fuqi e saj parashihet për fillimin e vitit që vjen. Hollësit nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian pritet sot të miratojë tekstin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo, sipas paralajmërimeve në selinë e Komisionit Evropian në Bruxelles, do të bëhet me procedurë të shkruar, që do të thotë se nëse sot askush nuk do të ketë vërejtje në kolegjin e komisionerëve, atëherë do të konsiderohet se marrëveshja është miratuar. Me këtë, Komisioni Evropian do të përmbyllë procedurën e vetë për të kaluar pastaj këshillit, gjithsesi shteteve anëtare, për të marrë vendim për nënshkrimin e marrëveshjes. Pasi këshilli me pajtimin e të gjitha 28 shteteve anëtare të merrë një vendim të tillë, atëherë pritet që përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, ta nënshkruajë këtë marrëveshje në emër të Bashkimit Evropian, ndërkohë që në emër të Kosovës i takon vetë qeverisë së Kosovës të caktojë se kush do të jetë nënshkrues. Burimet e BE-s bëjnë të ditur edhe një herë se kjo marrëveshje ka karakter evropian, që do të thotë se nuk ka nevojë të nënshkruhet nga të gjitha shtetet anëtare, por në emër të BE-s e nënshkruan përfaqësuesja e lartë. Në këtë mënyrë është evituar bllokadat që do të mund t'i bënin kësaj marrëveshje shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, e të cilat nuk do të pranonin që në mënyrë bilaterale të nënshkruanin ndonjë marrëveshje me Kosovën. Po ashtu, burimet e BE-s thonë se teksti i kësaj marrëveshje e bën të qartë se Bashkimi Evropian mbetet neutral ndaj statusit të Kosovës dhe nuk paraqikon në asnjë mënyrë qëndrimin e shteteve anëtare ndaj statusit. Në anën tjetër, kjo marrëveshje konsiderohet si marrëveshje kyçe në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe do t'i rregullojë ato në të ardhmen, që nga bashkëpunimi politik e deri tek shkëmbimi tregtar. Vendet e tjera të rajonit të Ballkanit para shumë vitesh kanë arritur marrëveshje të tilla me Bashkimin Evropian dhe ato në kuadër të procesit të stabilizimit asocimit që ka për qëllim zhvillimin e rajonit dhe përgatitjen e tij për integrimin në BE. Në rastin e Kosovës, çështja e integrimit në Bashkimin Evropian përmendet me një gjuhë shumë diplomatike për të mos irrituar shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën. Sipas Bashkimit Evropian, synohet që nënshkrimi kësaj marrëveshje të bëhet diku gjatë verës, nëse do të ketë mundësi dhe nëse kalon procedura në Këshill, kjo mund të ndodhë që në muajin qershor. Ndërkaq që hyra në fuqi e saj parashihet për fillimin e vitit që vjen. Po ashtu pritet që Parlamenti Evropian të nisë procedurat për të dhënë pajtimin për këtë marrëveshje, ndërkohë që në Kosovë ajo duhet të ratifikohet edhe nga Kuvendi i Kosovës. Marrëveshja tashmë është përkthyer në të gjitha gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian, ndërsa Kosova si ka takuar detyra që ta përkthejë këtë në dy gjuhët zyrtare të Kosovës, në gjuhën shqipe dhe atë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta Zenel, anketa e UNDP-s për besueshmërinë e qytetarëve në institucione.
E përditshme e Kosova sot, Valona thekson se ky hulumtim i radhës si agjencive ndërkombëtare në Kosovë vetëm sa e konfirmon gjendjen e pashpresë të qytetarëve dhe të bizneseve të ligjshme në cilën ka hyrë vendi që prej kohësh. Gazeta konsideron se udhëhecit institucional me këtë leadership nuk mund ta çojnë vendin përpara dhe se është momenti i fundit për të reflektuar si shoqëri, si institucione, si parti politike, si biznese dhe si shoqëri civile ndaj këtij realiteti, cilin po përjetojnë të gjithë së bashku. E përditshmja Kosova sot thekson se rënja e kënaqshmërisë 75% me punën e institucioneve kryesore është tregues tepër negativ që duhet t'i bind përfundimisht, siç thuhet sundimtarët e Republikës, se kështu nuk mund të ecet përpara. Kësaj, gazeta thekson se pulsi publik është një vërtetë dhimbshme e qytetarëve kosovarë të cilët të dëshpëruar nga kjo keqë qeverisje që nuk ka të ndalur duke mos pasur nga që jam bajnë, po e jam syn emigracionit ilegal. Gazeta vlerëson se nuk duhet humbur kohë, por duhet kërkuar ndryshim në rrugë demokratike me protesta apo me zgjedhje, me alternativa të reja që janë serioze dhe jo të inkriminuara si kurse partitë aktuale. Valona.
Zenel, çështja e njohjeve të reja shpeshherë është temë e komentuar në gazeta. A ka diçka sot?
Po, Valona e përditshme e zëri ka vënë pas se zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh edhe shefi diplomacisë, nuk ka arritur tash 5 muaj që të sjellë as edhe një njohje të re për Kosovën. Zyrtarët e partive politike dhe analistë të ndryshëm thonë se krye diplomati kosovar po tregohet i pasuksesshëm në rapshin e diplomacisë sepse ai më shumë po e promovon figurën e tij si president i ardhshëm se sa që po merret me politikën e jashtme. E përditshme e zëri ka vënë pas se përpos zyrtarëve të koalicionit qeverisës dhe atyre të bllokut opozitar të cilët vlerësojnë se Thaçi nuk ka bërë asnjë avancim në politikën e jashtme, pa kënaqur me punën e ministrit të jashtëm janë edhe analistët kosovar, sipas cilëve nuk janë parë veprime konkrete të zotit Thaçi, andaj nuk ka asnjë njohje të re. Analistët i kanë thënë gazetës zëri se me vizitat jashtë vendit, ai po e shfrytëzon këtë instrument për të promovuar veten, për të marrë një farë miratimi, për të qenë kandidat për president të ardhshëm të vendit, shkruan postierash e përditshmja zëri. Valona.
Po, për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Shkurtazi nga e përditshmja koaditore veçojmë shkrimin si pas të cilit të nuk do të ketë rritje pagash në Kosovë para vitit 2019. Gazeta thot se gjatë 3 vjetëve të ardhshëm, kategoria e pagave dhe mënditjeve nuk do të shënojë rritje për të ushtuar të ardhurat atyre që paguhen nga buxheti i shtetit. Si përqindje e GDP-s, kjo kategori do të ketë trend rënës, thuhet në kornizën afatmesme të shpenzimeve, një kopje të cilës e ka siguruar gazeta koaditore. Dokumenti, si shtekson gazeta, demonton kryeministrin Isa Mustafa për rritje të thyrave për 2 miliardi euro deri në fund të mandatit. Gazeta thekson se buxheti për vitin 2016 do të jetë më i lartë vetëm 1 milion krahasuar me atë të civitetit, ndërsa të hyrat në vitet 2017 dhe 2018 do të jenë më të larta vetëm për 20 deri 30 milion euro.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën në Prishtinë ka qëndruar ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili ka thënë se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë duhet të themelohet dhe se ajo është në favor të vetë Kosovës. Sipas analistëve politik, deklaratat e tij kanë qartësuar edhe një herë mesazhin ndërkombëtar se Kosova nuk mund të shmanget themelimit të këtij institucioni. Kronike Ziadi Ngashit.
Kosova nuk ka alternativa tjera kur është në pyetje themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës, thonë analistët politik në Prishtinë. Analisti politik Imer Moshkolej thotë se diplomatët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa u kanë bërë të qartë institucioneve të Kosovës se themelimi i kësaj gjykate do të jetë një proces i pashmangshëm.
Gjërat edhe pse kanë qenë të qarta qysh më herët kuptimin që nuk ka Kosova nga të shmonë nga të krimit e kësaj gjykate, tashme janë vërtet të qarta.
Ndërka që analisti tjetër Artan Muhajgjiri mendonë se në gjashëm me disa projekte madhore të cilat janë lansuar nga faktorin ndërkombëtar, edhe për gjykatën speciale, institucionet e Kosovës nuk do të kenë shumë alternativa.
Nuk mendoj se do tjetë mundur që të mos pranohet themelimi gjykatës speciale. Është e qartë se presionet tashmë janë duke ushtuar dhe ato do të shtohen edhe në të ardhmen. Prandaj edhe në fakt as kryeministri Mustafa, as zëvendës kryeministri Thaçi nuk kanë ndonjë opsion tjetër përveç pranimit.
Themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës aktualisht po e kundërshtojnë në tri parti opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën. Artan Muhaxhiri thotë se AAK dhe Nisma në një periudhë kohore e mbështesnin krimin e kësaj gjykate dhe se pozicionimi tyre kundër erdhi pasi që ato mbetën në opozitë, përderisa Vetëvendosje që nga fillimi ishte kundër, por tani kur koalicionet qeveresës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës i është ribashkuar edhe lista serbe pas bojkotit prej 3 muajve, ai nuk pret që opozita të mund të ndikojë në këtë proces.
Kundërshtimi i opozitës është i pakuptueshëm sepse nuk mund të fitojnë as poen politik pasi edhe qytetarët besojnë se e din nga përvoja e gjatë me pasin të komtarës se kur një projekt i madh dizajnohet në BE apo CTU, atëherë edhe nuk ka asnjë alternativë tjetër nga faktorët kosovarë.
Në anën tjetër, analisti Imer Moshkolej beson se dy partitë opozitare, AAK dhe Nisma, sa do që po e kundërshtojnë në këtë gjykatë, në fund mund të ndodhë që ta përkrahin atë.
Besoj se pak të në OK-ja e cila deri tash na e dim se ka refuzu, pavarësisht se më herët ishte pro krimit të kësaj gjykate, por edhe Nisma për Kosovën do të votojnë krimin e gjykatës speciale për shkak se mesazhin që ai dërgoi, pavarësisht se mundë me konsideru si propozim dim nga një ministër të një shteti met, natyrisht se ky është edhe një presion, për shkak se ne e dim se zakonisht presionet vijnë në këtë formë.
Gjykata speciale u lansua si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezantuar në Këshillën e Evropës mbi supozimet e tij për trafik të organeve të disa civileve serb nga disa ish pjesëtarë të ushtrisë çlirim të Kosovës, kurse selia gjykatës është thënë se do të jetë në njërin prej vendeve të Bashkimit Evropian, ku është apostrofuar Holanda. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka për të ditur se greva e mësimdhënësve në sistemin para universitar dhe universitar të Kosovës do të vazhdojë edhe sot. Kërkesat e grevistëve kanë të bëjnë me pikat e parealizuara të kontratës kolektive. Në mesin e tyre shujta dhe kompensimi prej 0.5% për çdo vit të shërbimit. Greva ka nisur qysh ditën e mërkurë, zyrtarët qeveritar kanë premtuar të martën se në pagat e këtij muaji që do të procedohen sot do të kalkulohet edhe 0.5% i kërkuar nga sindikalistët. Autoritetet në Nepal kanë bërë të ditur se numri i të vdekurve nga tërmeti shkatrues ka arritur në gati 5500. Policia në kryeqytetin Kathmandu ka thënë se 5489 njerëz kanë vdekur, ndërsa 11440 janë plagosur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me kryeministrin e Nepalit Sushil Korala për t'i ofruar ndihmë për të mbijetuarit, përfshirë edhe ndihmën ushtarake të SBA-s. Kombet e Bashkuara kanë bërë apel për $415 milion për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti që ka ndodhur më 25 prill. Mira njerëz kanë dalë në Baltimore, Boston, New York, Washington dhe qytetet të tjera të SBA-s për të protestuar për vdekjen në një personi me ngjyrë. Freddie Gray ka vdekur pak ditë më parë gjatë kohës sa ka qenë në paraburgim në Baltimore. Protestuesit kanë bërë thirrje për reforma në procedurat policore dhe për fundin e vrasjeve të pajustifikuara. Debati kombëtar për përdorimin e forcës policore vazhdon që nga vera e kaluar kur një adoleshent me ngjyrë është vrarë nga policia në Ferguson të Missourit. Zyra e Komitetit Ndërkombëtar për Shpëtim në Lindje të Ukrainës është mbyllur nga rebelët prorus pasi është akuzuar për spionazh. Rebelët kanë bastisur zyrat e organizatës humanitare në Donetsk, ndërsa stafi është mbajtur nga policia për një kohë të shkurtër dhe më pas është dërguar në Kiev. Komiteti Ndërkombëtar për Shpëtim, i udhëhequr nga ish-ministri i jashtëm britanik David Miliband, nuk ka bërë ndonjë koment zyrtar deri më tash. Vam bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione, ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europalir.org ose llogaritë radios son në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12.